shtetit Rex Tillerson, ka thënë më 17 prill se Washingtoni dhe Penjani kanë zhvilluar bisedime direkte të nivelit teje të lartë në tentim të planifikimit të samitit me Kimin.
We have had direct talks at very high levels, extremely high levels.
Ne kemi pasur biseda direkte të nivelit të lartë, teje të lartë me Korenë Veriore, ka thënë Trump, derisa ka pritur kryeministri japonez Shinzo Abe në një samit dytitor në Florida. Unë besoj se kjo jep hapësirë qëllimit të mirë, sepse janë duke ndodhur gjëra të mira. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, ka thënë ai. Para raportimeve për takimin Pompeo Kim, ka ekzistuar një konfuzitet rreth asaj se të cilit nivel kanë qenë bisedimet në mes të Washingtonit dhe Penjanit. Derisa Trump ishte me kryeministrin Abe dhe gruan e tij, një gazetari ka pyetur presidentin Amerikan, nësa i ka folur direkt me Kimin. Trump është përgjigjur po, mirë po ende nuk është bërë qartë, nësa i është përgjigjur pyetjes apo dikush tjetër është përgjigjur në vend të tij. I pyetur disa minuta më vonë për qartësuar nësa i ka biseduar me Kimin, Trump është përgjigjur se janë zhvilluar bisedime të nivelit të lartë. Abe ka komentuar kurajon e Trumpit për të takuar me liderin veri korean, pas disa muaj shtë retorikës nxehtë lidhur me programin bërthamor të Penjanit. Trump ka thënë se 5 vende janë duke u konsideruar për mbrajtjen e takimit historik SBA Korej Veriore, për të cilin ai shpreson se do të ndodhë në muajt vijues. Takimi mund të ndodhë në fillim të muajt qershor ose para asaj kohe me shpresën se gjëra do të shkojnë mirë, ka thënë ai. Është e mundshme që situata të mos jetë mirë dhe të mos ndodhë takimi, andaj ne do të vazhdojmë rrugën e ashpër për që tashmë e kemi marrë. Ai po ashtu ka konfirmuar se të dy Koret janë duke negociuar dhënjen fund të armiqësisë para takimit të planifikuar në mes të liderit veri korean dhe presidentit ju korean javën e kaluar. Trump ka thënë se ai mbështet përpjekjet në mes të Seulit dhe Penjanit me qëllim të dhënjes fund të gjendjes së luftës në mes të dy shteteve, e cila vazhdon nga viti 1953. Ata e kanë bekimin tim për të diskutuar përfundimin e luftës. Njerëzit nuk e kuptojnë se lufta koreane nuk ka përfunduar, është duke vazhduar edhe tani. Ata janë duke diskutuar tani përfundimin e luftës. Ata e kanë bekimin tim për të diskutuar këtë marrëveshje, ka thënë presidenti Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një prokurori e Ulexit ka ngritur një akt akuz kundër 6 personave. Akt akuza është ngritur në gjykatën themelore të Mitrovicës. Në një komunikat nga prokuroria e shtetit thuhet se të pandehurit akuzohen për veprat penale, posedimi pa autorizuar i armave, mundësi mos e detyrim në prostitucion, ushtrimin ndikimit, mashtrim dhe falsifikimit dokumenteve. Tutje në komunikat thuhet se të pandehurit pretendohet se kanë ushtruar ndikim në mënyrë që të siguronin statusin dhe më pas edhe pensionin e shoqatë së veteranëve të luftës së UÇK-s në këmbim të një pagesi deri në 1000 euro. Të pandehurit kësaj e kanë dëmtuar buxhetin shtetëror të Kosovës, thuhet në komunikat. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka vizituar Shqipërinë në kuadër të turneut të saj ballkanik pas publikimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian, në të cilin u rekomandua që Shqipëria të fillojë negociatat për antarësim në BE. Mogherini në një konferencë të përbashkët me kryeministrin shqiptar Edi Rama uroi Shqipërinë dhe tha se ky është një rezultat i një pune kolektive pas një përpjekje kombëtare dhe arritje të gjitha institucioneve shqiptare si dhe Bashkimit Evropian. Ju realizuat reformat dhe ne përmbushëm atë që tham, kështu që vërtet besoj që ky është një moment historik për Shqipërinë, por edhe për Bashkimin Evropian, sepse kjo është një punë për bashkët që ne e kemi bërë, u shpreh Mogherini. Mbajtja dhe thellimi i reformave që janë ndërmarrë është punë kryesore që ne kemi përpara. Natyrisht është moment festimi, por edhe është moment për të parë se çfarë punë të mëtejshme duhet të bëjmë, shtoi ajo. Në Shkup po mbahet samiti i parë digital i vendeve të Ballkanit Perëndimor, në të cilin përfaqësuesit e qeverive, të organizatave jo qeveritare dhe të sektorit të biznesit po debatojnë për përparësitë e transformimit digital të shoqërisë. Komisionerja Evropiane për Ekonominë dhe Shoqërinë Digitale Maria Ivanova Gabriel theksoi se Unioni në mënyrë intensive punon në përgatitjen e agjendës digjitale për Ballkanin Perëndimor, që është pjesë e strategjisë të BE-s për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor, por ajo tha se ky proces nuk do të jetë i lehtë dhe se pikat kryesore për këtë nismë do të jetë sigurimi i fondeve, përgatitja e administratës publike, infrastruktura internetit dhe rritja e besimit të qytetarëve në botën digjitale. Komisionerja tha se ulja e çmimit të roamingut do të jetë një nga përpjekjet në transformimin digital. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se zgjedhjet do të mbahen më 24 qershor, më shumë se një vit më herët se sa ishin planifikuar fillimisht. Ai ka thënë se shteti ka nevojë urgjente për kalim në presidencë ekzekutive. Sipas tij, një ndryshim i tillë është i domosdoshëm për të ardhmen e shtetit. Erdogan ka njoftuar për këtë vendim pasi ka biseduar me udhëtesin e Partisë Nacionaliste Delvet Bahçeli. Zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale ishin caktuar fillimisht për nëntorin e vitit të ardhshëm. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se Irani do të krijojë ose blejë çdo armë që i duhet për të mbrojtur shtetin nga fuqitë pushtuese, derisa ushtria ka zhvilluar paradën në ditën kombëtare të armëve. Rouhani ka thënë para turmës dhe audiencës televizive të mërkurën se forcat iraniane nuk përbëjnë kërcënim për fqinjt. Ne po i tregojmë votës se do të prodhojmë ose pajisimi me çdo armë që na duhet dhe nuk do të presim për miratimin e tyre. Ne po u tregojmë shteteve fqinje se armët tona nuk janë kundër tyre, janë vetëm për mbrojtje, ka thënë Rouhani. Ne nuk jemi duke jetuar në një rajon normal dhe e shohim se forcat pushtuese kanë ndërtuar baza rreth nesh. Në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare, ata intervenojnë në çështje rajonale dhe pushtojnë shtetet pa leje të OKB-s, ka thënë presidenti iranian. Nuk do të ketë marrëveshje për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe as marrëveshje tranzicioni derisa nuk zgjidhet çështja e kufirit me Irlandën, tha presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Vendimi Britanisë për Brexit ka shkaktuar problem dhe Britania duhet ta zgjidhë atë. Pas zgjidhjes nuk do të ketë marrëveshje për tërheqje as për tranzicion, tha Tusk duke folur para Parlamentit Evropian në Strasburg. Negociatorët e Brexitit do të takohen sot për të vlerësuar nëse ka përparim në çështjen e kufirit irlandez. Britania dhe BE-a janë pajtuar se nuk duhet të ketë kufi të vështirë, por diferencat veten atë se si të arrijet ky qëllim. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian deri në mars të vitit të ardhshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.